ฎหมายเขตแดนระหว่างลาวกับเวียดนามคาดว่าจะสำเร็จในปี2014และกับไทยทางบกในปี2015ทางน้ำในปี2017แต่ปัญหามีอยู่ว่ามีความโปร่งใสหลายน้อยปันใดในการแบ่งปันเขตแดนระหว่างลาวกับ2ประเทศดังกล่าวซิดนีย์มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
กระทรวงต่างประเทศเวียดนามแถลงวางลางๆมานี่ว่าลาวและเวียดนามจะสำเร็จการปักหลักหมายเขตแดนที่มีความยาวระหว่าง2ประเทศ 2,067 กิโลเมตรในปี2014รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามทานฟามบินมินและทานทองรุ่นศรีสุริตรัฐมนตรีต่างประเทศลาวได้พบปะกันในมื้อวันจันทร์วันที่19สิงหาคมปี2013ที่เมืองกาวเลแขวงยาอานภาคกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแขวงที่มีชายแดนประมาณ419กิโลเมตรติดกับ3แขวงของลาวเพื่อทบทวนเวียกงานการห่วมปักหลักหมายเขตแดนระหว่าง2ประเทศที่ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา15ปีในส่วนที่ประเทศฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนแบบอาณานิคมระหว่างกลางศตวรรษที่19จนฮอดปี1949เส้นเขตแดนระหว่างลาวกับเวียดนามได้แต้มขึ้นโดยผู้ว่าราชการทั่วไปของอินโดจีนซึ่งในการปักหลักหมายชายแดนในปัจจุบันทั้งสองประเทศลาวและเวียดนามได้เฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อค้ำประกันว่าหลักที่ถูกปักตามเส้นชายแดนระหว่างสองประเทศนั้นถูกต้องตามที่ฝรั่งเศสได้แต้มไว้ในแผนที่หรือบ่สองประเทศลาวเวียดนามได้ลงนามในการปักหลักหมายเขตแดนระหว่างกันในปี1977เท่าถึงปัจจุบันสามารถตั้งหลักหมายขนาดใหญ่ที่เป็นหินอ่อนได้ประมาณ830หาลักในจำนวน793จุดในโครงการสั่งตั้งหลักหมายเขตแดนระหว่าง2ประเทศจากปี2008หาปี2014ในแผนการทั้ง2ฝ่ายจะซ่อมแปลงหลักเก่าเพิ่มหลักใหม่เพื่อให้แล้วทันตามกำหนดเวลาที่ได้วางไว้ลาวและเวียดนามมีชายแดนติดกันในหลายแขวงเริ่มแต่เหนือฮอดไตและในระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบและเป็นอันตรายในการปักหลักหมายเพราะหลายพื้นที่ยังมีระเบิดที่บ่ทันแตกในสมัยสงครามตกค้างอยู่เหตุให้เจ้าหน้าที่ปักหลักหมายเวียดนามหลายคนเสียชีวิตย้อนความสำเร็จในการปักหลักหมายระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามจะสามารถเฮ็ดให้2ประเทศดังกล่าวเดินหน้าในการปฏิบัติข้อตกลงการจัดการบริหารเขตแดนปัญหาคนเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนประเภทต่างๆได้ดีขึ้นการขาดความกระจ่างแจ้งในเส้นเขตแดนเหตุให้เกิดปัญหาในการป้องกันความปลอดภัยตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศซึ่งในระยะ2ปีที่ผ่านมาศาลเวียดนามได้ดำเนินคดีกลุ่มอาชญากรรมตามแนวชายแดนกว่า53กรณีในนั้นรวมด้วยนักฆ่ามนุษย์67คนและคดีผู้ค้ายาเสพติด 5,771 กรณีที่ประกอบด้วยผู้ต้องหาค้ายาเสพติดกว่า 7,000 คนยิงตามบทรายงานของหองการศาลประชาชนเวียดนามสำหรับการปักหลักหมายเขตแดนกับไทยนั้นในมื้อวันที่15สิงหาคมปี2013สองประเทศลาวไทยได้จัดกองประชุมคณะกรรมการห่วมเขตแดนลาวไทยครั้งที่เก่าขึ้นที่บางกอกประเทศไทยฝ่ายลาวมีทานทองรุ่นศรีสุริตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลาวเป็นผู้นำคณะไปห่วมฝ่ายไทยนำโดยทานสุรพงษ์โตวิจักไสกุลรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในกองประชุมทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันจะสืบต่อการปักหลักหมายเขตแดนทั้งบกและทั้งน้ำและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่ยังค้างคากันอยู่ทั้งทันทองรุ่นกล่าวในที่ประชุมในตอนหนึ่งว่า
สำหรับอย่างนั้นตอนนี้สองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อปักหลักชายแดนร่วมกันเป็นต้นเป็นดูบริเวณภูสีฟ้าบริเวณภูโจโก้การคิดทิศหนึ่งชายแดนอยู่บริเวณที่สองฝ่ายจะมีการสานเส้นทางเส้นต่ออยู่บริเวณด้านเขาออกเมือง
ทั้งสองฝ่ายลาวไทยยังเห็นพร้อมให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิคพบปะหารือกันตื่มหากมีความจำเป็นจะลงไปกวดกาพื้นที่ทางบกและทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังค้างคาให้สำเร็จโดยไวเพื่อเร่งให้การปักหลักหมายเขตแดนทางบกให้แล้วในปี2015และทางน้ำให้แล้วภายในปี2017เกี่ยวกับการปักหลักหมายทางน้ำทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะอิงตามสัญญาฝรั่งเศสสยามฉบับวันที่25สิงหาคมปี1926ต่อปัญหาเกาะดอนเกิดใหม่ตามลำแม่น้ำของนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าถ้าดอนไหนอยู่ใกล้กับประเทศใดก็ให้เป็นของประเทศนั้น จ้าหน้าที่เกี่ยวของสองฝ่ายจะอธิบายให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่บ่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันลาวและไทยสามารถปักหลักไม้เขียดแดนทางบกได้แล้ว240หลักหรือประมาณ 96% ในระยะทางยาวประมาณ676กิโลเมตรส่วนเหลือ 4% แม่นพื้นที่ลอแหลมที่ยังมีปัญหากันอยู่ดังที่บ้านลมเก่าและ3หมู่บ้านที่แขวงอุตรดิตและแขวงสัญญาบุรีและพื้นที่ห้อยต่อระหว่างแขวงจำปาสักกับแขวงอุบลราชธานีของไทยทางบกจะเพิ่มหลักไม้เขตแดนอีก15หลักและสำรวจพื้นที่ในเขตผู้สีฟ้าและผู้โจโกส่วนเขตแดงทางน้ำนั้นทั้งสองฝ่ายยังจะสืบต่อปักหลักหมายต่อไปโดยอิงใส่แผนที่สยามฝรั่งเศสที่ผ่านมาเขตแดนทางน้ำยังบ่มีความคืบหน้าหลายปานใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ท่านนึงว่าการปักหลักหมายเขตแดนของสปป.ลาวกับสองประเทศดังกล่าวยังขาดความโปร่งใสหลายอยู่โดยเฉพาะกับเวียดนามพอขาดหน่วยงานที่เป็นเอกราชเข้าไปกวดกามีแต่เจ้าหน้าที่พักหลักระหว่างสองประเทศตกลงกันเองแล้วมาประกาศให้ประชาชนหูเท่านั้นประชาชนลาวบ่มีสิทธิ์ที่จะสอบถามและประนามถ้าพบเห็นปัญหาเกิดขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอาจมีความโปร่งใสหลายกว่าย้อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยและองค์การข่าวสารของไทยก็เป็นองค์การเอกราชหากมีปัญหาเกิดขึ้นกลุ่มดังกล่าวก็จะออกมาเปิดโปงให้แก่ประชาชนหูแต่เท่าถึงปัจจุบันยังบ่มีข่าวว่ามีการล่วงล้ำเขตแดนระหว่างกันจากการปักหลักหมายเขตแดนมีแต่ข่าวปัญหาความขัดแย้งบางเล็กน้อยเกี่ยวกับพื้นที่ลาวแหลมใน3พื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาข้างถึงนั้นสปป.ลาวบ่มีพรรคภายค้านเหมือนดังกัมพูชาและไทยที่จะประท้วงและทักทายรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการปักหลักหมายเขตแดนดังที่กัมพูชาวางหลายปีผ่านมานายสำรังสีหัวหน้าพรรคภายค้านก็ได้ดึงเอาหลักหมายเขตแดนของเวียดนามออกจากดินกัมพูชาพอเห็นว่ามันบ่ถูกต้องแต่ในลาวถึงแม้ว่าจะฮู้ว่าบ่ถูกต้องก็บ่มีไผกะจะเห็นและทำแบบนั้น